Animada música para recibir a nosa seguinte convidada, como cada xoves, Tempo de Galsentur, Tempo de Galicia, sensacións turísticas. Acompáñanos xa ao outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar nesta xornada griseira, de temporal, de vento e chuvia, pero con todo, a nosa Galicia Verde agradece tamén este tempo e nos imos seguir percorrendo eses lugares, eses tesouros que temos aquí na nosa comunidade. Quedábamos a pasada semana, Rosana, ás portas de Sargadelos, non? Visitábamos a zona de Xove e íbamos chegando ata Cervo, dábamos unhas pequenas pinceladas do que significa, do que é Sargadelos, pero ximos adentrarnos máis, non? Neste conxunto histórico-artístico, nesa fábrica, nesa historia, nesa arte, non? Que ten tamén a contorna.
Efectivamente, pois dixemos que outro día, o sea, fai 8 días que hoxe daríamos un repaso a esta historia tan peculiar de Sargadelos e, como, bueno, como prometido e débeda, pois aquí estamos. En realidad, Sargadelos non é hoxe unha fundación porque evitaron os actuais propietarios, que era a pretensión, digamos, de Isaac Díaz Pardo, que era, digamos, quen identificábamos todos con Sargadelos. Pero Sargadelos é unha aventura que nace lá por 1800, entre 1806 e 1809, dicir, a principios do século XIX. Xa leva chovido, e o primeiro marqués de Sargadelos, que non recoñeceremos, e o primeiro que será galego na morte, que non no nacemento, sería Raimundo Ibáñez, que viña sendo do lado asturiano, moi pretiño da vila de Ribadeo, da que falaremos en outra ocasión, cando cheguemos a esa parte oriental da Mariña Luguesa. Entón, este home fai, donde xa existía unha fundición en Sargadelos, no lugar de Sargadelos, daí toma o seu nome, funda o que é o Sargadelos que coñecemos hoxe. Estamos a falar, insisto, antes do ano 1810, entre 1806 e 1809. Chega a coñer tal importancia esta fábrica que acaba sendo fornecedora ou proveedora, se vostedes prefiren, de Carlos, do rei Carlos IV. E a partir de aí se acolle, ou como diríamos por aquí, moita zona e tira millas. Entón, distinguimos 4 etapas. A primeira nace, como decía, en ese 1809 hasta 1832 e inspírase na cerámica británica ou inglesa de Bristol, bueno, pintada por o que conocemos todos como Escola de Londres. Por eso esos platos daquela altura que algunhas persoas teñen nas súas casas a vista confúndense cos que coñecemos da Cartuja de Sevilla, porque para a Cartuja de Sevilla pintaría despois de ter pintado para Sargadelos esta escola londiniense, que isto xa o comentamos ese outro día.
O sea, poderíamos decir, Rosana, que esta cerámica de Sargadelos era a que servía, non, os comensais nas casas reais, non, nese momento.
Efectivamente, porque ademais tiñan tamén aínda unha parte de fundición, como decía, e entonces era fornecedor real, unha vez que ti forneces o rei, logo xa o que é o prestixo está patentado. E efectivamente todas as, incluso fora de do que era a península en aquel entonces, e de España, e as familias, digamos, adiñeiradas, tiñan baixelas ou louza de Sargadelos. Despois hai unha segunda etapa que se marca entre 1835 e 1842, donde Ibáñez, que era Raimundo Ibáñez, colle un socio que Tapia, que era tamén traía cartos da emigración ou de facer as Américas para bendecir, porque además é moi acaída a expresión nesta primeira metade do século XIX, e aí fichan a Mr. Richard. Mr. Richard é un francés que, inda que chega a Sargadelos, a que era Galicia de Zanove, procedente de Turín, en realidad era francés, e é o que introduce os Sargadelos que nos coñecemos, é dicir, que pintar sobre un fondo branco, é dicir, o feito de que o fondo sexa branco, isto introduce o señor Richard, que, como digo, un francés.
O sea, que lle debemos o que sería o sinal de identidade dos nosos Sargadelos, esa luz branca e azul, a un francés.
O branca, o fondo branco, é o que lle debemos, efectivamente. E despois, nesa mesma época, xa tamén estando el por aquí, Sí que se comeza coa estampación e a policromía, como ti ben sinalabas, porque un poquinho xa sabes a historia, entón sabías que esa policromía fiel a esas cores azuis e blanca, pero por un pouco, porque foi un movimento de recuperación cultural xa na última fase, que desa falaremos de que un pouco. Bueno, a posteriori de chegar este francés, pois chega o británico Forester, que este sí que foi moi importante, marcando a terceira etapa de Sargadelos, do 1845-1862. Vos imaginadevos, xa era importante, repito, 1845-1862, Sargadelos supera as 1000 familias, non as 1000 persoas, as 1000 familias traballando na fábrica.
Pues tuvo que ser increíble, non? A revolución que supuxo para toda esa zona da provincia de Lugo, esta fábrica con esa enorme producción e con tantos traballadores, non? Na súa
efectivamente,
empresa.
Que foi anterior incluso hasta a provincia de Lugo, pero efectivamente, máis de 1000 familias, porque naquela altura moitos que nos escoitan recordarán, non? Porque non hai tanto que os mundos comezaron a cambiar así moi rápido. En realidade, aquí nesta, o sea, traballaban tamén as persoas facendo recaos, non? Eu coñezo a moitas persoas que hoxe traballan, por exemplo, nas notarías, que comezaban sendo como neno dos recaos. E posteriormente acababan, pois, subindo. Pois isto era un pouco, por eso se fala de 1000 familias e non de 1000 persoas, porque traballaban todos un pouquichiño. E aquí nesta época é cando se despunta unha producción pois a grande escala, o que conoceríamos como industrializada. Hoxe en día pois igual lle dá risa a xente, pero que distí naquelas, imaginadevos que no que cando a ría de Vigo aínda tiña praias do lau vigués, poñen as grúas que hoxe os guindastres que hoxe coñecemos, pois era unha barbaridade de ese estilo. Pero sempre respetando moito o entorno. Bueno, despois de aquí, despois de subir moito, sempre hai as grandes caídas. Do 1870 ao 1875 prodúcese o primeiro peche de Sargadelos. Pero vos imaginádevos a importancia que tuvo a nivel histórico, que no 1972, xa da nosa era, foi declarado conxunto histórico-artístico, como sinalabas ti no saludo, na presentación, pero foi sinalado pola importancia que tiña históricamente esa fábrica que estaba parada, non? Despois xa a última fase, que é a fase de ou etapa de Díaz Pardo, que é a que nos coñecemos, deste señor que por desgraza sí que me vou a manifestar morreu, porque ademais eso impediu que hoxe Sargadelos sexa capital galego 100%, e que ademais siga defendendo nunha fundación que era a súa intención, siga defendendo aqueles valores culturais que defendeu sempre este Sargadelos que xa coñecimos os que nacemos no século XX. Pois mira, de 1947, é dicir, despois, 11 anos despois de instalar a guerra civil no Estado español, Isaac Díaz Pardo e compostelán de nacemento, como sabedes moitos de vos, decide retomar esta aventura, pero non comeza a aventura en Sargadelos, para ben dicir, comeza na provincia da Coruña, en Sada, no Castro de Samuedo, cando crea Cerámicas do Castro, que isto sí que lle sonará a maioría, que a posteriori une con Sargadelos e xa moi recente intercambian o que son as figuras, pero sí que recordamos, os que temos máis de 20 anos, como Cerámicas do Castro, sabíamos que eran, que algo tiña que ver con Sargadelos, pero non dibuixaban igual. Eso prodúcese xa dai 10 anos a esta parte, pero non acontecía con anterioridade. En realidade, isto nace, como vos decía, en pleno, despois da Guerra Civil, e moi apoiado por os exiliados galegos en Argentina, sobre todo por ese Luis Seoane, que estará os seus dibuixos estarán sempre nesa alma de Sargadelos, e ben auspiciada por a creación de unha fábrica de cerámica tamén ali en Buenos Aires, que é a fábrica La Magdalena. E aquela fábrica, La Magdalena, digamos que sostiña economicamente os Sargadelos que estaban nacendo desta outra beira do Atlántico e que retomaba algo que xa existía, porque o obxectivo de Sargadelos, mentre o dirixiu Isaac Díaz Pardo, era seguir valendo, é dicir, valendo para proxectar culturalmente e tamén no capitalismo os valores da cultura galega. Por iso defendía a creación dunha fundación. E, de feito, se vos fixades nos debuxos, todo ten todo ten un algo que ver con Galicia, desde o paragüeiro que representa ese Sourensanos hasta as redeiras que pode representarnos máis as Rías Baixas, por non falar de todos os faros da costa galega, de todos os tipos de hórreo, é dicir, sempre tiñan unha base na cultura galega. Por suposto, sobra dicir o apoio tanto á lingua como a calquera outra expresión cultural por parte desta obra, desta grande obra de Sargadelos, que ademais de ser histórico-artístico, como sinalamos, no ano 1990, as instalacións que teñen na Mariña, na propia aldea de Sargadelos, de onde toma o seu nome esta cerámica tan recoñecida de Galicia, é reconocido como Ben de Interese Cultural de Galicia. E como sabedes, fai 6 anos, puxo o pasamento de Isaac Díaz Pardo, quedando agora nas mans de un grupo, bueno, hoxendía xa internacional.
Penso que perdemos a conexión porque por un instante tivemos un corte de suministro eléctrico. Supoño que esta tormenta, esta treboada, ten tido algo que ver con esta situación. Momentáneamente perdemos esa cobertura eléctrica. Intentamos recuperar nun instante esa conexión con Rosana Prieto para intentar rematar esta sección de hoxe. Este é o noso tempo, como sempre, de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Pois recuperamos esa conexión con Rosana Prieto. Falábamos desa declaración de Ben de Interés Cultural dese complexo histórico e artístico de Sargadelos, eis a máis de 25 anos. E Rosana, o que sí é interesante saber a día de hoxe que é o que se pode visitar aquelas persoas que queiran coñecer algo máis deste interesante legado cultural e artístico que temos aí nesa parroquia de nesa zona de Sargadelos, en Cervo. Que é o que podemos visitar a día de hoxe se estamos de turismo ou se queremos coñecer de la zona, porque tamén os seus arredores teñen un interesante atractivo, ¿no?, natural.
Efectivamente, pois podemos comenzar pola propia fábrica de Sargadelos, que é unha verdadeira xoia arquitectónica, gustos aparte, vale? Aquí creo que xa expreso un pouco tamén o meu, que é unha obra de Andrés Fernández Alfalad, que tamén formou parte con Isaac Díaz Pardo do desenvolvemento propio do da liña, digamos, de ceramista de Sargadelos. Pois podemos empezar por ese edificio redondo, sempre con cristais, para verse desde todos os puntos, é dicir, moi creado con moito raciocinio e moita racionalidade, nun entorno, como ti ben dicías, moi galego. Aí temos un percorrido que quizás dos máis coñecidos de Sargadelos, que é o percorrido dos namoraos, que tamén, que de feito leva o nome de Isaac Díaz Pardo, aínda que todo o mundo coñecemos como Paseo dos Namoraos. Tamén temos o almacén, que foi neste almacén, en realidade, nacera a primeira fundición que deu lugar a esas actividades siderúrxicas, moi da Mariña, que tamén debemos de visitar, e tamén moitos dos castros que coronan este concello de Cervo, do que a única parte urbana, que hoxendía é independiente, sería Burela, que, como sabedes, pertenceu ao Concello de Cervo e escindiuse ou independizouse creando o propio Concello de Burela, que aparte dos edificios é así de sinxelo. E en Burela sí que podemos visitar e incluso un barco pesqueiro, o que se pode acceder, e digamos, digo con moito cariño cara a Burela, pero Burela é un núcleo urbano que crece moi de súpito, así ali a pé do mar, precisamente por esta industria boniteira, sobre todo, que hai nesta zona da Mariña Luguesa. E aí temos un bar no Porto ancorado, bueno, ancorado, está en terra realmente, non está ancorado de ningún xeito, o que podemos visitar e que ademais resulta un atractivo espectacular para moitas persoas de cultura interior ou que non coñecen o mar. E é, digamos, o monumento máis rechamante desta vila excervense que era Burela, e agora pois a vila e o concello máis novo da Mariña, polo que tamén se ubica aquí. Dou a información ao Hospital da Mariña precisamente pola natalidade tan alta, que ten esta vila de Burela, donde, como saben a maioría, pero non por obvio, vamos a deixar de dicilo, a comunidade caboverdiana é mayoritaria, incluso a respecto da galega, o cando falamos de menores de 15 anos.
Pois unha curiosidade tamén, non? De Burela, esa comunidade caboverdiana sentada aí, non? Co gallo da pesca, do emprego, non? Que aí atoparon eses habitantes, es salientar pois iso, non? Que o que queira que se poda achegar a esta Mariña Lucense para visitar pois ese bocado de pasado, non? Tan importante que temos neste conxunto histórico artístico de Sargadelos, visitar o Museo Histórico de Sargadelos, a propia fábrica que pode visitarse facendo unha reserva telefónica para poder fazer esa visita tamén guiada e ese paseo dos namorados, non? A beira do río que tamén é moi fermoso.
Efectivamente, a máis ali podedes incluso ver antes de comenzar ese paseo no almacén incluso coche de cabalos que utilizaba o Raimundo Ibáñez, o primeiro marqués que da nosa era, digamos, do pues... século XIX. E como ben dicías, Sargadelos, hai unha frase que me encantou cando preparábamos así un pouco este programa, encontrei unha tese de un rapaz de Castellón de la Plana, es decir, da comunidade autónoma ou do País Valencia, e o título da súa tese era Sargadelos, moi en galego ademais, moito máis que unha cerámica. E efectivamente, eu creo que Sargadelos é moito máis que unha cerámica e ese foi o aposta de Isaac Díaz Pardo e, bueno, a quen temos o placer de ser galegos, pois sí que sacas peito e sinteste orgulloso de obras como esa e preguntaste por que non hai máis obras que asociadas á cultura dean e creen postos de traballo en lugares tan complicados como é Cervo, que é o único concello da Mariña que non é Mariña ou realmente no sentido en que non ten mar.
Pois, sen dúbida, interesantísima a historia de Sargadelos. Habería que apostar, ¿no?, por máis iniciativas deste tipo que, mira, xa naquela altura creaba máis de 1000 empregos, ¿no? Pois, pódese crear emprego, pódese crear riqueza de maneira sustentable poñendo en valor, ¿no?, a nosa cultura e a nosa historia. Agardemos que se sean moitos máis os que se animen a seguir o seu ronsel. Grazas, Rosana, como sempre, por nos acompañar. Agardámoste dentro dunha semana para seguir percorrendo esta Costa de Lugo.
Pues gracias a vos y hasta semana que pararemos por la Vila de Foz.